Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu, toimittajana Sakari Kilpilä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Tulo- ja verotietoja on alettu julkistaa 10 minuuttia sitten. Tuloerot kasvavat Suomessa ja verotuksen tasaava vaikutus heikkenee. Pitäisikö tehdä jotakin? Entä sille, kun julkisilla menoilla on taipumus paisua ja tavallisten työtä tekevien verotaakka sen mukana kasvaa? Tästä keskustelua. Päivän lehtien jälkeen Kittilän tilannetta arvioi rikosoikeuden professori. Kittilässä kunnanvaltuusto päätti eilen, että rikoksista epäilyt kuntapäättäjät voivat jatkaa luottamustoimissaan. Tšekin ja Itävallan vaalit osoittavat, että Keski-Euroopassa puhaltavat nyt kovat nationalistiset ja rasistiset puhurit. Unkarissa kampanjoidaan aivan äimistyttävillä teemoilla ennen kevään parlamenttivaaleja. Tätä arvioidaan. Kolumnisti on tänään Erkki Virtanen. Aiheena ovat vaaralliset tilastot. Tervetuloa seuraan. Ennen näitä. Sähköliitto aloitti tänä aamuna viikon mittaisen lakon. Lakossa on 1000 sähköasentajaa. Lakko kohdistuu erityisesti teknologiateollisuuden yrityksiin, esimerkiksi auto- ja telakkateollisuuteen ja näiden yritysten investointeihin, huoltoon ja kunnossapitoon sähköteiden osalta. Lisäksi tukitoimena alkoi ylityökielto sähköistys- ja sähköasennusalalle sekä energia-, ICT- ja verkostoalalle. Ylityökielto koskee 15 000 asentajaa. Puhelimessa on Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Valtakunnan sovittelija Helteen mukaan sovittelua voidaan jatkaa vasta ensi viikolla. Miksi tilanne on näin pahasti juntturissa?
No, tämä koko tilanteen taustalla on se, että teknologiateollisuus jätti kokonaan Sähköliiton syrjään työehtosopimusneuvotteluista. Meillä on 50 vuoden historia teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimuksen sopimisesta. Ja tällä kierroksella ilman mitään varoitusta, ilman mitään ennakkotietoa he päättivät, että he eivät Sähköliiton kanssa neuvottele ja sen sijaan neuvottelivat Teollisuusliiton kanssa sähköalan työntekijöiden työehtojen sisällyttämisestä omaan keskinäiseen työehtosopimukseensa. Ja tässä tämä asian ydin on.
Sauli Väntti, miksi se, mitä Teollisuusliitto on neuvotellut, ei kelpaa Sähköliitolle?
No, ammattiliiton päätuote on edunvalvonta ja edunvalvonnan tärkein osa on työehtosopimus. Siitä Sähköliiton jäsenet maksavat Sähköliitolle jäsenmaksua ja nyt tämä on sitten tällaisella keinotekoisella järjestelyllä Sähköliitolta ja sen jäseniltä viety pois, eli eihän tämä käy millekään ammattiliitolle, että edunvalvonta tällä tavalla sopimatta ja väkivalloin ulkoistetaan toiselle ammattiliitolle.
Onko siis niin, että tässä on kysymys vain tästä sopimusoikeusriidasta, sopimusoikeudesta ja palkat ovat tällä kertaa sivuosassa?
No ei aivan näinkään. Kyllä tässä tietysti on paljon muitakin ulottuvuuksia, jos lähdetään tuota yritystasolta ja paikalliselta tasolta. Siellä on näkyy myös tämä 50-vuotinen historia. Sähköalan pääluottamusmiehet ovat neuvotelleet paikallisesti yrityksissä sähköalan työntekijöiden työehdoista, paikallisesta sopimisesta, palkoista ynnä muista kaikista. Heillä on omat luottamusmiesjärjestelmät, omat edustusjärjestelmät ja kaikki tämä on kerralla pyyhkäisty pois. Ja jos sähköalan työntekijät eivät pääse omista asioistaan yritystasolla neuvottelemaan lainkaan, niin totta kai tämä työ myös heijastuu ansiokehitykseen aivan väistämättä. Ja liittotasolla vastaavasti näkyy sillä tavalla, että Sähköliitto, joka on sähköalan ammattilaisten edunvalvontaorganisaatio, tietää sähkötyön erityispiirteet, niin työehtojen kehittäminen loppuu sitten myös tällä tavalla tähän päivään. Eli ei tämä nyt ihan pelkästään sitten ole sopimusoikeuskysymys, vaan kyllä tässä on työehto- ja ansiotasokysymys myös mukana.
Lakko koskee 16 vientiteollisuuden yritystä ja sitten, sitten on voimassa ylityökielto. Miten nämä toimet vaikuttavat tavallisten ihmisten arkeen?
No varsinaisesti näissä teknologiateollisuuden jäsenyrityksissä toteutettava lakko ei sinällään suoranaisesti tavallisen ihmisen arkeen vaikuta. Että voi olla että sähkön jakelupuolella jotakin vaikutuksia tulee. Mikäli nyt sattuisi kovia tuulenpuuskia tai syysmyrskyjä tulemaan, niin vikojen korjaaminen on jossain määrin hitaampaa, koska ylityönä näitä ei voitaisi tehdä. Ja näiltä osin vaikutuksia saattaa tulla, mitä Sähköliitto tietysti pahoittelee. Tämä ei suinkaan meidän tarkoitus ole, vaan meidän tarkoitus on kiinnittää huomiota tähän teknologiateollisuuden tapaan toimia työmarkkinoilla. Et me Sähköliitossa nähdään tämä sellaisena erikoisena erityispiirteenä tälle kierrokselle, että lähdetään tällaiseen ammattiliittojen pudotuspeliin ja luodaan epävakautta työmarkkinoille, kun pitäisi toimia päinvastoin.
Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti, kiitoksia.
Kiitoksia.
Ensimmäiset otsikot ja jutut tulo- ja verotiedoista ovat nyt näkyvillä, kun tietojen julkistaminen 10 minuuttia sitten alkoi. Miten tätä valtavaa informaatiomassaa pitäisi ymmärtää? Tervetuloa Ykkösaamuun kokoomuksen verkkouutisten päätoimittaja Alberto Claramunt ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Oulun studiossa keskusteluun osallistuu sosiaalidemokraattien Demokraattilehden päätoimittaja Mikko Salmi. Hyvää huomenta Ouluun.
Oikein hyvää huomenta ja hyvää kateuspäivää kaikille.
Niin. Ennen näitä kateuspäivän aiheita tähän työmarkkinatilanteeseen. Teknologiateollisuudessa hyväksyttiin sopimus eilen. Tänään sähkömiehet ovat aloittaneet lakon 16 vientiyrityksessä ja sitä tuetaan muissa sähköissä ja sähkötöissä ylityökielolla. Ollaanko nyt rakentamassa Suomen mallia, jossa vientiteollisuudessa on määritelty kaikkien työehtosopimusten päälinjaa, ja vai ollaanko aloittamassa perinteistä repaleista liittokierrosta, jolla jokainen ottaa kiinni siitä, mistä saa? Alberto Claramunt.
No ensinnäkin jo tosiaan hyvä ilon päivää, että kun veronkanto on näin tehokasta Suomessa ja veroja maksetaan ja homma on läpinäkyvää. Mutta tähän työmarkkinatilanteeseen, niin ensinnäkin täytyy kehua Riku Aaltoa, joka vie kun höyryveturi tätä työmarkkinajärjestelmää eteenpäin sopimalla teknologiateollisuuden kanssa vastuullisesti palkoista ja muista eduista. Siellähän oli paikallisen sopimisen osuus aika merkittävä tässä ratkaisussa, ja se kyllä näyttää suuntaa koko systeemille. Tässähän ei ole kovin paljon uutta, että sitten tulee tiettyjä avainaloja, ammattiryhmiä, joilla on kiistoja. Eihän tämä ole mikään uusi tilanne. Nämä on tosi vaikeita, jos on kysymys tämmöisestä neuvotteluoikeudesta, kuka päättää kenenkin asioista, niin siinä saattaa mennä kauan ennen kuin se ratkeaa.
Mikko Salmi, mitä sanotte tästä, kun puhutaan toimittajien kesken, niin mitä sanot tästä sopimusoikeusriidasta, joka Sähköliiton ja teknologiateollisuuden välillä on nyt?
No tässä on tietysti, täytyy pystyä erottamaan se, että mikä on ikään kuin semmoista ammatillista edunvalvontaa ja sitten mikä liittyy alaan. Että tässä on kaksi asiaa. Tämmöiset Sähköliiton sopimukset on nimenomaan siis ammattikuntaan liittyviä, ja niin kuin Alberto tuossa sanoi, niin nämä voi olla hyvin pitkiäkin ja pitkällisiä nämä riidat. Yleensähän mennään teollisuusalakohtaisesti, niin kuin nyt Metalliliitto teki tai Teollisuusliitto teki sopimuksen. Tämä on siinä mielessä hankala, ja nyt oikeastaan Sähköliitto kamppailee olemassaolostaan ja olemassaolo-oikeutuksestaan. Ja se onkin vähän hankalampi kysymys, ja siinä oikeastaan työnantaja- ja työntekijäpuoli ei ole vastakkain, vaan nimenomaan tämä on vähän riita nyt siitä, että kuka päättää kenenkin palkoista.
Siellä Teollisuusliitollahan on siis tällainen Teollisuusliiton sopimuksessa on sähkömiehiä koskeva osa, jota he tarjoavat ikään kuin sitten myös Sähköliiton jäsenille.
Niin, on hyvin jännittävää nähdä se, että häviääkö Sähköliitto näistä neuvottelupöydistä kokonaan. Sekin on yksi kysymys.
Aika jännä, että tämä ei ole kyetty niin kuin ratkaisemaan ennen tätä neuvottelu rupeamaan, kun mä kuvittelin, että kun syntyy Teollisuusliitto, niin se sitten syntyy. Mutta että voi olla, että mulla on liian vähän tietoa arvioida yksityiskohtia, että ehkä Riku Aalto ja kumppani tietää paremmin tämän.
Niin, ja täytyy ottaa huomioon, että Sähköliitolla on muitakin kuin teollisuudessa työskenteleviä sähkömiehiä jäseninään.
Kyllä.
No eilen Tehy aloitti kampanjoinnin, jolla muistutetaan naisten matalista palkoista. Mikä osa Sari sairaanhoitajalla on tällä työmarkkinanäyttämöllä? Alberto Claramunt.
Sari sairaanhoitaja viittaa varmaan tänne sitten kokoomukseen jollakin tavalla, että voin aloittaa, mikä rooli heillä on. Heillä on suuri rooli julkisen sektorin työntekijöillä, koska heitä on paljon. ja he rupeavat sitten neuvottelemaan omaa kierrostaan aikanansa. Näin minä sen näen. Aina joukkovoima tuo voimaa.
Mikko Salmi, menevätkö nämä julkisen alan pyrkimykset tähän Suomen malliin? Sillä taustalla on siis Sari Sairaanhoitajan toive, mutta sitten erityisesti se, että kilpailukykysopimuksessa leikattiin lomarahoja.
Niin, jos sitä tilannetta arvioi, niin kyllähän täytyy sanoa se, että on tietysti onnellista, että ei ole kokoomuslainen pääministeri, koska sitten helposti käisi niin kuin Jyrki Kataiselle tuotaan lupaamaan Sari Sairaanhoitajalle ikään kuin kohtuuttomia palkankorotuksia, jolloin käy sitten niin, että ikään kuin meidän kilpailukyky maana häviää. Mutta täytyy sanoa, että nyt tilanne on siinä mielessä jännä, että kyllä tämä lomarahaleikkaus, joka nyt toteutui viime kesänä, niin on sellainen asia, joka nyt varmaan näissä neuvotteluissa halutaan ikään kuin kompensoida. Ja kyllä mä näkisin näin, että kyllähän se oli hyvin epäoikeudenmukainen sopimus, tämä kilpailukykysopimus, että julkisen sektorin työntekijät ikään kuin heiltä leikattiin. Että kyllä mä näen, että siinä on ihan aitoakin oikeudenmukaisuuden vaatimusta.
Niin tämähän ei tainnut olla hallituksen esitys sinällään, vaan neuvottelussa päädyttiin tällaiseen ratkaisuun. Tietysti mä jotenkin rivien välistä voin ajatella niin, että Mikko Salmi esittää sairaanhoitajille nyt rajoja veronalennuksia, että heidän ostovoima paranisi, kun nämä palkankorotukset ei kuitenkaan kelvannut näköjään.
Katsotaan näitä ensimmäisiä tulo- ja vero-otsikoita, mutta kysyn ensin Mikko Salmi ja Alberto Glaramunt. Tulot tietysti kiinnostavat, mutta miten paljon pitäisi kiinnostaa se, kuinka paljon niistä on maksettu veroja, eli kumpi on tärkeämpää?
No, mun mielestä kiinnostaa kyllä ehkä vielä enemmän se, että mitkä verot jää nyt niin kuin keräämättä. Alberto sanoi, että on ilopäivä, kun ollaan onnistuttu keräämään näin paljon veroja, mutta missä siellä on Herliinit tai missä on Sipilän vakuutuskuoret? Eli onhan meillä hirveän paljon tänäkin päivänä sellaisia tuloja, jotka on piilotettu vakuutuskuoriin tai ollaan listaamattomissa yhtiöissä, nostetaan todella tai maksetaan todella pieniä 8% veroja. Tämä päivä mun mielestä on Supercell-sosialistin päivä, eli nähdään, miten Supercellin ihmiset siellä ovat halunneet maksaa veroja nimenomaan Suomeen, ja sitten nähdään ne, että ketkä sieltä listalta puuttuu.
Niin siis, joo, Supercelli nyt en ole ihan kartalla, että paljonko siinä on nyt pääomatuloverojen osuus ja tuloverojen osuus, varmaan pääomatuloja, jotka on matalammin verotettu, niin on niitä enemmän, että eihän sen kummallisempia ole supercelliläisetkään kuin muutkaan, jotka ovat menestyvän yrityksen perustaneet, ja hyvä niin. Sitten jos katsoo näitä, niin varmaan on tällaisia kapeikkoja tai tämmöisiä rajajuttuja, jotka sitten ikään kuin tuovat epäoikeudenmukaisuutta, mutta jos katsoo kokonaisuutta, niin tosiaan niin pääomatuloveroja kerätään noin 10 miljardia, tai vähän vanhaa tietoa, ja sitten tuloveroja 100 miljardia. Ja nyt jos me sitten esimerkiksi koetaan, että pääomatulovero prosentti on kauhean matala ja vaikka tuplattaisi se 60, niin tällä velkavauhdilla, mikä valtiolla on, niin se olisi kolmessa vuodessa syöty se hyöty tavallaan siitä tuplaamisesta. Ja mitä me sen jälkeen tehtäisiin? Ja sen jälkeen saattaisi olla, että kilpailukyky heikkenisi, ihmisillä ei olisi niin kuin halua menestyä ja maksaa sitäkään vähää veroa, ne maksaa nykyään paljon veroja. Eli tämä niin kuin ei ratkea niin kuin mihinkään korkeisiin veronkorotuksiin, tämä ongelma, vaan kokonaisuuden katsomiseen.
Jos nyt tähän saa sanoa ajatuksen, niin SDP ei missään tapauksessa halua nostaa pääomaveroja, mutta tilkitä tavallaan, laajentaa veropohjaa.
Mutta paljonko sä kerät tilkinnällä?
No kyllä mä sanoisin, että listaamattomat yhtiöt, jotka maksaa noin keskimäärin 8% pääomaveroa, niin onko se oikein, että osa maksaa 8% ja osa sen 30, pienet yritykset ja pienyrittäjät? Mä ajattelen näin, että tämä pitää tilkitä, laajentaa veropohjaa niin, että oikeasti aletaan lähestyä sitä 30 myös näissä listaamattomissa.
Voidaan katsoa osana kokonaisuutta, jos sillä kerätäänkin jotain.
Miksi sitä uskoit?
Mutta ei pidä kiristää veroastetta myöskään. Et meillä on vuonna 1985, meidän veroaste oli 36, ja se on tällä hetkellä 45. Sitten kun mä katson, että mitä ihmiset oli mieltä vuodesta 1985, niin se oli Suomen onnellisinta aikaa tutkimuksen mukaan. Koet, että hyvinvointiyhteiskunta toimii hyvin. Niin mä vaan, niin kun pointtina on se, että mä en lähtisi niin kun veroastetta kuitenkaan kiristämään.
No tuo kuitenkin nyt on niin, että kun näitä tuloja katsellaan, niin siis se on kolmenlaisia tuotannontekijätuloja, on palkkatuloja, omistajatuloja ja yrittäjätuloja. Ja jos nyt sitten katsotaan tätä jakaumaa, jakaumaa, miten ikään kuin kansantaloudessa palkkatulot suhteessa omistus- ja omistajia ja yrittäjätuloihin jo kehittyneet, niin se trendi on ollut pitkän aikaa se, että kansantaloudessa palkkatulojen osuus pienenee ja näiden kevyemmin verotettujen omistaja- ja yrittäjätulojen osuus kasvaa. Ja joka tarkoittaa sitä, että yhä suurempi osa tästä tuloverotaakasta keskittyy näihin palkkatuloihin. Niin mitä te ajattelette tästä?
Kyllä mä ajattelen niin, että kyllä varmasti uskon, että kokoomuksen kanssakin SDP:llä on yhteinen linja, että siis keskiluokan ostovoimaa on vahvistettava ja sillä tavalla myöskin osittain meidän yhteiskunnan pyörät pyörii. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että ansiotulojen verotusta on vaiheittain vähennettävä ja painopistettä siirrettävä omistamisen verottamiseen. Tämä on varmasti ainakin meille hyvin tärkeä asia, mutta mä uskon, että tämä yhteinen ajatus siitä, että verotus ei voi nousta kohtuuttomasti, niin siitä mä olen Albertin kanssa samaa mieltä. Että mäkin vuonna 1985 niin tykkäsin palata jääkiekkoon pihalla, jossa oli tasa-arvoinen yhteisö. Ja se on kyllä se, että silloin kun palkasta jää käteen riittävästi, niin kyllä se lisää onnellisuutta.
Kyllä. Tässä toverin kanssa olen samaa mieltä, että tätä kokonaisuutta pitäisi tietysti katsoa tämmöisen niin kuin, keskituloinen on vähän, mutta no, aika hyväkin määritelmä, niin siitä näkökulmasta ja pyrkiä siihen, että kun tehdään veroratkaisuja, niin ei toisaalta katsota myöskään pelkästään tuloveroprosenttia. Jos samalla tehdään sellaisia kiinteistöveroon tai muihin sellaisiin oleellisiin veroihin, jotka vaikuttavat ihmisten elämään, niin de facto niin kun on jopa ehkä miinusmerkkisiä ratkaisuja tai plus minus nolla enintään. Et kyllä tässä mä olen samaa mieltä.
No siis tulossa on tapahtunut se, että kansantaloudessa iso osa tuloista, isompi osa kuin aikaisemmin, on siis omistaja- ja yrittäjätuloja. Ja sillä tavalla nämä ikään kuin tuotannon hyvät jakaantuvat eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja toisaalta sitten verotuksessa on tapahtunut se, että suurempia tuloja verotetaan nykyään selvästi keveämmin kuin joskus aikaisemmin. Niin mitä te ajattelette tästä? Kun sen taustalla on sellainen ajatus, että rikasta kannustaa se, että hän saa lisää rahaa käyttöönsä ja köyhää kannustaa. Eli piinaa se, että kun häneltä vähän lisää vähennetään, niin se panee hänet ponnistelemaan.
Niin mä ajattelen, että kyllä se rikaskin, niin se ostaa varmaan niin kuin luksustuotteita ja silloin rahat pakenee Suomesta aika hyvin, koska me ei paljon luksustuotteita tehdä. Mutta jos ajatellaan pienituloista tai keskituloista, ostaa ihan käyttötavaraa ja pistää valtiotalouden ja yrityselämän taloutta eteenpäin. Siinä mielessä mun mielestä suurituloisen suosiminen on kansantaloudellisesti vähän hölmöä. Ja silloin, jos vahvistetaan ostovoimaa keskiluokalle ja pienituloisille, niin silloin me saadaan tämän yhteiskunnan pyörät pyörimään paremmin. Et siinä mielessä mä oon kyllä suurituloisen verotuksen kiristämisen kannalla.
Mutta siis suuria tuloja voi saada sekä ansaitsemalla että sitten ja sillä tavalla niin, että niitä kevyesti verotetaan. Uskotteko te siihen, että murruset, tähän teorian siitä, että pöydältä tippuu murrusia koko yhteiskuntaan ja se on myös köyhille hyväksi?
No siis tuota.
Eli että isot tuloerot, tukevat talouskasvua.
Näkkileivän kulma tippuu köyhällekin. Mä uskon sellaiseen periaatteeseen, että kohtuulliseen verotukseen ja siihen, että työhön pitää kannustaa. Ja pitää myös siinä mielessä tätä pääomatuloveroakin katsoa sillä tavalla niin kuin herkällä silmällä, koska mun mielestä se yrittäjä esimerkiksi, joka siis, mä tiedän monia yrittäjiä, jotka kertoo, että he eivät voi maksaa itselleen nyt palkkaa juurikaan, kun tämä homma ei toimi. Jos hän tekee kuitenkin 70 tuntia viikossa duuni, ja sitten tulee hyvä hetki, menee tosi hyvin ja tosi kovaa, ja hän päättää sen myydä sen firmaansa syystä tai toisesta, niin minusta hän on ansainnut siitä riskinotostaan tietyn preemion. Ja se, että meillä on tiettyjä kannusteita, niin luo talouskasvua ja se tuo palvelusektoriin rahaa ja se myös luo työpaikkoja. Ne muruset on ehkä vähän niin kuin kalskahtaa kamalalta, mutta luo työpaikkoja on ehkä parempi.
No mä oon enemmän kokonaisen näkkileivän kannalla ja mielellään kaikille kokonainen näkkileipä. Mä ajattelen, että Alberto puhuu täysin oikein siitä, että yrittäjän riskistä täytyy palkita yhteiskunnassa. Ei voi mennä niin, että se on sama riski kuin ansiotyössä, ikään kuin työntekijä statuksella. Mutta mä näkisin jotenkin näin, että täytyy muistaa, että pääoma tulosta. Ihminen ei varsinaisesti nouse töihin kovinkaan usein. Hän katselee enemmänkin pörssikursseja ja muuta. Ja ihminen, joka tekee työtä, nousee aamulla 6-7 töihin. Jos hän tekee pitempää päivää, sitten vielä 4 eteenpäin, niin kyllä mä näen, että nyt tässä mallissa, missä meillä nyt on, niin kiristyy verotus progressiivisesti kohtuuttomasti. Että semmoista kannustavaa ilmapiiriä me tarvittaisiin enemmän. Ja varsinkin se, että kun työelämä muuttuu erittäin voimakkaasti, meillä on tosi paljon ihmisiä tällä hetkellä, jotka on palkkatyössä ja sen lisäksi mikroyrittäjiä. Niin tämä työelämän muutos, niin siihen ainakin SDP:ssä pyritään nyt painottamaan, että mikä on se oikea veroratkaisu ja kannustava malli, jossa ihmiset saa enemmän hyvinvointia.
Ei me montaa itse asiassa yhtä otsikkoa ehditty tässä katselemaan, nimittäin mun täytyy kiitellä teitä verkkouutisten päätoimittaja Alberto Laramunt ja demokraattiliiden päätoimittaja Mikko Salmi. Ylen etusivulla on Supercellin perustajat verotulojen kärjessä, Paanosella suurimmat ansiotulot ja sitten Helsingin Sanomilla on Supercellin nimet keräsivät viime vuonna eniten verotettavia tuloja.
Yes.
Ja sitten huomautetaan, että satojen miljoonien eurojen jättikauppa ei nosta Toivasen perhettä eniten ansainneiden listan kärkeen. Julkiset tiedot eivät kerro koko totuutta rikastuneista. Tällaisia otsikoita, mutta kiitos teille. Kiitos.
Oli mukavaa.
Kiitos. Kiitos. Kello on reilun minuutin yli 9:30. Ykkösaamu jatkuu tästä katsauksella aamun lehtiin. Sen jälkeen Kittilän tilannetta arvioi rikosoikeuden professori. Kittilässä kunnanvaltuusto päätti eilen, että rikoksista epäilyt kuntapäättäjät voivat jatkaa luottamustoimissaan. Tšekin ja Itävallan vaalit osoittavat, että Keski-Euroopassa puhaltavat nyt kovat nationalistiset ja rasistiset puhurit. Unkarissa kampanjoidaan aivan äimistyttävillä teemoilla ennen kevään parlamenttivaaleja. Tätä arvioidaan. Kolumnisti tänään Erkki Virtanen, hänen aiheensa vaaralliset tilastot. Kaija Kelman toimittaa lehtikatsauksen. Ole hyvä.
Aloitan Ilta-Sanomista, joka arvioi, että tuloneuvottelujen kiirastuli on vielä edessä. Isoa osaa vientiteollisuutta koskeva teknologiateollisuuden 3-vuotinen palkkaratkaisu antaa sopimuspohjaa muille liitoille. Noin 1,5% palkankorotus vuositasolla on juuri sitä, millä palkkasopimusten uskottiin syntyvän. Metsäteollisuudessa neuvottelut etenevät kangerrellen varsinkin, kun työnantaja ehti tarjota puhdasta nollaa. Varsinainen koitos on kuitenkin vasta edessä. Tammikuussa katkeavat julkisen puolen, eli muun muassa kuntien työntekijöiden sopimukset. Kikysopimuksen ja lomarahojen leikkausten valmiiksi ärsyttämät työntekijät haluavat nyt korotuksia palkkoihinsa tarvittaessa kovilla otteilla, näin Ilta-Sanomat. Aamulehti kirjoittaa, että naisten viimeinen työpäivä on perjantaina. Naisten palkanmaksu loppuu tältä vuodelta 3. marraskuuta. EU-komission tiedotteen aloituslause on hätkähdyttävä. Se perustuu laskelmaan, jonka mukaan naisten keskituntipalkka Euroopassa on 16,3% miehiä alhaisempi. Symbolisesti naisten palkanmaksu siis lakkaa perjantaina. Yhtä hätkähdyttävä on ajatusleikki, että loppuvuonna naiset eivät enää tulisikaan töihin. Vielä hätkähdyttävämpi on STTK:n kysely, jonka mukaan vain 64% miehistä kannattaa sukupuolten välisen palkkatasa-arvon kaventamista, näin Aamulehdessä. Ja sitten Turun Sanomissa Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä kirjoittaa syyttömyysolettamasta. Julkisessa keskustelussamme peräänkuulutetaan yhä useammin nollatoleranssia erilaisten ei-toivottaviksi koettujen asioiden suhteen. Tällaisella syyttömyysolettaman kanssa sovittamattomassa ristiriidassa olevalla käsitteellä ei tulisi olla mitään tekoa demokraattisessa oikeusvaltiossa. Hän jatkaa, että niin tärkeää asiaa ei olekaan, että sen ajaminen oikeuttaisi loukkaamaan syyttömyysolettamaa. On tärkeää ymmärtää, että jos olemme valmiit siitä jonkun kohdalla tinkimään, niin voidaan pian tehdä myös ja tullaan tekemään kenen tahansa kohdalla missä tahansa asiassa. On erittäin huolestuttavaa, että jopa tiedotusvälineet ovat lähteneet nyt julkaisemaan nimeltä mainituista tai muuten tunnistettavista henkilöistä verkossa esitettyjä nimettömiä kertomuksia ja väitteitä, joiden todenmukaisuutta ei mitenkään ole voitu vahvistaa. Näin siis Markku Jokisipilä Turun Sanomissa. Sitten Helsingin Sanomista, joka kertoo, että USA:n Venäjä-tutkinta on nyt kolmiloikkaa. Ensimmäisen loikan pohjustaa Donald Trumpin vaalikampanjan ulkopoliittinen avustaja George Papadopoulos, joka piti yhteyttä venäläistahoihin, valehteli yhteyksistään FBI:lle ja joutui nyt sähköpostien paljastettua hänet tunnustamaan valheensa. Papadopoulos suostui yhteistyöhön erikoistutkija Müllerin kanssa. Tiedoilla Müller painostanee Trumpin entistä kampanjapäällikköä Paul Manafortia, joka sai niskaansa maanantaina joitakin syytteitä. Mutta ne eivät vielä liittyneet suoraan tutkinnan päähaaraan eli Venäjään. Syytteillä Müller pystyy käymään Manafortin kanssa kauppaa. Jos nyt pidätetty Manafort taipuu yhteistyöhön, se olisi tutkinnan toinen loikka. Manafortin tiedoilla tutkinta voisi edetä kolmanteen loikkaansa. Se veisi tutkijat Trumpin kampanjaan sisäpiiriin ja jopa hänen perheeseensä. Näin kirjoittaa Helsingin Sanomat.
Kaija Kelman, kiitoksia. Kittilän kunnanvaltuusto päätti eilen, että rikoksista epäilyt kuntapäättäjät voivat jatkaa luottamustoimissaan. Kunnanvaltuuston mukaan he eivät kuitenkaan voi osallistua niiden asioiden käsittelyyn, joissa he ovat syytteessä. Valtiovarainministeriön mukaan tällainen päätös ei palauta luottamusta Kittilän päätöksentekoon. Siksi ministeriö aloittaa Lex Kittilän mukaisen kuulemismenettelyn kunnassa. Puhelimessa on rikosoikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miltä tuo Kittilän eilinen kunnanvaltuuston päätös näyttää?
Kolme ja puoli vuotta seurannut ja kommentoinut Suomen Kuvalehdessä Kittilän tapahtumia ja siltä pohjalta voi sanoa, että eihän tuo yllättänyt. Toisaalta täytyy myöntää, että hiljaa mielessäni toivoin, että vihdoinkin järki voittaisi, mutta näköjään ei voittanut.
Millaisia huolia tämä herättää, että valtuusto sallii syytteessä olevien valtuustojäsenten jatkaa tehtävissä?
Kyllähän se horjuttaa ja on tietenkin jo horjuttanut uskottavuutta, päätöksenteon uskottavuutta ja luotettavuutta.
Millainen tilanne ikään kuin tällaisissa keskinäissuhteissa tuolla valtuustossa syntyy?
No siellähän on henkilösuhteet tulehtuneet erittäin vakavasti toistaiseksi jo. Eikä siihen mitään parannusta ole nähtävissä. Minua ihmetyttää ja huolestuttaa erityisesti se, että myöskin ne luottamushenkilöt, jotka eivät ole syytteessä, niin ovat hyvin pitkälle menneet samoille linjoille kuin nämä syytteessä olevat ovat jo olleet vuosikausia.
Pystyttekö sanomaan, että mihin tällainen ikään kuin minkälainen joukko tuntemus tai periaate perustuu?
Niin, yli puoluerajojen on tällaista käsittämätöntä yhteispeliä. Jotkut pitävät sitä myönteisenä asiana, minä pidän sitä erittäin kielteisenä. Joku käsittämätön voima tässä taustalla on, joka yhdistää tosiaan eri tavalla ajattelevia ihmisiä toimimaan kyseenalaisella tavalla.
Lex Kittilä antaa valtiovarainministeriölle oikeuden puuttua kunnan päätöksentekoon ja palauttaa kunnan hallinto lainmukaiseksi. Miten se käytännössä tapahtuu?
No ministeriö nyt sitten todennäköisesti ihan lähipäivinä kuulee Kittilän kuntaa tästä asiasta, eli suunnitelmasta asettaa selvityshenkilö tai selvitysryhmä pohtimaan Kittilän tilannetta ja esittämään valtuustolle toimenpiteitä. Jos valtuusto sitten ei kohtuullisessa ajassa päätä sen mukaisesti, mitä tämä selvityshenkilö tai ryhmä esittää, niin sitten ministeriö voi ääritapauksessa, jos esitys on ollut yhtä kuin luottamushenkilöiden pidättäminen toimestaan, niin ministeriö voi sitten tämän päätöksen tehdä.
Nämä maakuntapäättäjät ovat siis syytteessä, entä jos tulee tuomioita? Millä tavalla sitten käy tälle asemalle näissä luottamuselimissä?
Tässähän on kuntalaissa sellainen kummallinen valuvika, että jos tuomitaan vaikkapa vankeutta virkarikoksesta, niin valtuusto ei sillä perusteella, sen tuomion perusteella voi erottaa luottamushenkilöä toimestaan. Sen sijaan, jos tuomittaisiin jostakin muusta rikoksesta vankeutta, vähintään 6 kuukautta, niin valtuusto voisi erottaa luottamushenkilön.
Eli kaikesta huolimatta on aika mutkikkaat polut vielä edessä.
Todellakin.
Rikosoikeuden professori, emeritusprofessori Pekka Viljanen, kiitoksia.
Kiitoksia.
Tsekeissä ja Itävallassa on tänä syksynä käyty vaalit. Poliittiset kartat ovat menneet uuteen uskoon. Seuraavaksi asiaa Keski-Euroopan poliittisesta tilanteesta. Turun yliopiston valtio-opinnon yliopiston opettaja Heino Nyyssönen, hyvää huomenta Turkuun.
Huomenta, huomenta.
Meillä on pieni viive tässä yhteydessä, mutta pärjäämme sen kanssa, kun otamme sen huomioon. Unkarissa oikeistolainen Fidesz-puolue valmistautuu ensi kevään vaaleihin erikoisella tavalla. Siis siellä on parlamenttivaalit, mutta tavat siihen valmistautua ovat erikoiset. Hallitus on järjestänyt kansalaisille kyselyn, jossa mustamaalataan unkarilaissyntyistä miljonääriä, sijoittajaa George Sorosia. Samalla väitetään, että on olemassa salainen suunnitelma Euroopan pakkoasuttamiseksi muslimeilla. Heino Nyyssönen, olette viimeisten 20 vuoden aikana viettänyt aikaa Unkarissa ja viime viikonloppuna Budapestissa. Miten tuo tuntuu tai näkyy, tuo Sorosin vastainen kampanja?
No se näkyy kyllä yllättävänkin paljon. Mä oon oikeastaan itse kehittänyt tämmöisen epävirallisen mittarin. Aina kun käyn Unkarissa, niin koitan katsoa, millaisia suuria mainosjulisteita lentokenttä varsitiellä on. Tällä kertaa siellä oli poliittisia julisteita lähinnä kahdenlaisia, äärioikeistoa tukevia sekä tätä Soros-kampanjaa edustavia. Niitä näkyy aika paljon myös muualla kaupungissa. Kyllä se näkyy hyvinkin.
Kaikille yli 18-vuotiaille unkarilaisille postitetaan kysely, jossa kysytään, kannattavatko vai vastustavatko he Sorosin suunnitelmaa, joka Unkarin television pääkanavalla kuvaillaan näin. Raja-aidan purku, miljoonana maahanmuuttajan asuttaminen vuosittain ja 9 miljoonan forintin, eli noin 30 000 euron valtion avustus jokaiselle muuttajalle. Siis tällaisesta puhutaan Sorosin suunnitelmana. Miten sellainen maa oikein voi, jossa hallitus kutsuu kansallisiksi konsultaatioksi tällaista aivan selvää pelottelua ja uskomatonta tarinaa?
No varmaan jotkut ovat ennättäneet jo tottua tällaiseen poliittiseen kulttuuriin. Minusta se itsestäni kertoo kyllä enemmän jonkinlaista poliittisen sivistyksen puutteesta. Näitä konsultaatioita on järjesty itse asiassa monta. Mä katsoin, että se on eräänlainen tällainen uusi populistisen politiikan muoto. Yhteensä niitä on ollut, tämä on nyt 7. ja tänä vuonna 2. Niiden nimet kertovat myös paljon. Edellisen nimi oli Pysäyttäen Bryssel, ja tämä jälkimmäinen nyt viittaa siis Soroksen suunnitelmaan, jonka lähtökohdat ovat jo varsin kyseenalaisia. Ensinnäkin nuo väitteet, mitä tuossa esitettiin, nämä liittyvät tosiaan näihin kysymyksiin, mutta muun muassa niin Unkarista lähtenyt oma EU-komissaari on sanonut haastelussa, että mitään EUlla mitään tällaista suunnitelmaa ei ole. Tässä tavallaan käydään vaalikampanjaa, mutta minusta hyvinkin kyseenalaisin keinoin. Ja olen itse maininnut tavallaan, että minusta tämä alkaa muistaa jo George Orwellin 2 minuutin vihaa. Hänen 1984 kirjassa on semmoinen kohtaus, jossa jokaisen kansalaisen piti vihata 2 minuuttia päivässä niin epäsuosioon joutunutta puoluejohtajaa kohtaan. Toki nämä tekniikat ovat hienovaraisempia, mutta jos joku tällainen yksittäinen ihminen nostaa niin tikun nokkaan, niin kyllä minusta tästä asiasta pitää olla hyvinkin huolissaan.
Millä tavalla unkarilaiset suhtautuvat tähän maanmieheensä Sorosiin?
suhtautuminen on hyvin kahtiajakosta. Ne, jotka vastustavat hallitusta, niin näkevät Soroksen useimmiten hyvän tekijänä. Hän on lahjoittanut Unkariin erittäin paljon rahaa ja tämmöisen kansalaistoimintaa myöskin. Sitten he, jotka tukevat nykyistä hallitusta ja pääministeri Viktor Orbania, niin ovat ymmärtääkseni entistä enemmän niin hyväksyneet tämän hallituksen näkemyksen, jossa Soros on pelkästään kansainvälinen spekulantti, joka pyrkii sotkeutumaan Unkarin tuleviin vaaleihin ja nimenomaan Fidesz-puolueen tappioksi.
Taustalla on Sorosin ja pääministeri Viktor Orbánin välille vuonna 2015 syntynyt kiista Unkarin pakolaispolitiikasta. Silloin Soros kaipasi pakolaisille humaania kohtelua, mutta Orbán pystytti rajoille aitoja. Sittemmin Sorosin perustama Budapestin keskieurooppalainen yliopisto CEU sekä Sorosin rahoittamat kansalaisjärjestöt ovat joutuneet tulilinjalle, niin onko, kuinka pitkään ikään kuin Orbán voi ammentaa tästä Soros-lähteestä?
Siihen on vaikea sanoa. Itse asiassa minua jonkun verran jännittää, jopa pelottaakin, että mitä Unkarin pojat eli hänen hallitus keksii seuraavasti. Näyttää yleensä siltä, että tilanne on erityisesti tänä vuonna vielä lisää vinoutunut. Jotkut puhuvat jopa, että Unkari ja sitä kautta myös Puola ovat siirtyneet eräänlaiseen autoritääriseen systeemiin. Mitä tämä tarkoittaa Soroksen tapauksessa, niin hän on tämmöinen yksittäinen, erittäin vaikutusvaltainen henkilö, joka nyt on otettu sitten tällaiseksi politiikan kohteeksi.
Unkarissa vaalit ovat keväällä. Puolitoista viikkoa sitten Tšekin vaaleissa suurimmaksi puolueeksi nousi miljonääri Andrej Babiš. Babišin keskustaoikeistolainen Ano, joka sai noin 30% äänistä. Tšekin parlamenttiin pääsee myös islamvastainen SPD 11%. Ja sitten viikkoa aiemmin tästä oli lokakuun puolivälissä Itävallan parlamenttivaalit, joissa voiton otti konservatiivinen ja oikeistolainen kansanpuolue ÖVP, jota johtaa nuori Sebastian Kurz. Millä tavalla luonnehditte, Heino Nyyssönen, tätä vallalla olevaa politiikkaa näissä maissa? Siellä on siis Itävalta, Unkari, Tšekki. Mitä se on?
Mä tuossa äsken viittasin jo tavallaan tämmöiseen niin kuin poliittisen sivistyksen puutteeseen tai sen laskemiseen. Ja mä näen tämän populistisen aallon myös osana tätä, että jos joku ajatteli tässä vielä tänä vuonna Ranskan vaalien jälkeen esimerkiksi, että populismin selkä on taittunut, niin kyllä nämä viimeiset vaalitulokset viittaa siihen, että tästä ei suinkaan ole kysymys. Itävallassa voittajia oli oikeastaan kaksi, paitsi tämä äärioikeistollinen vapauspuoli, niin myöskin kansanpuolue ÖVP, joka harjoitti tämän Kurzin johdolla aikamoista populistista agendaa, merkitsi huomattavaa siirtymää Itävallassa oikealle. Äärioikeisto äänimäärä, niin itse asiassa oli sen historian paras, tämä ei ole oikein tullut kunnolla esiin. Tšekissä myöskin niin kuin populismi ja oikeisto eteni. Ja siellä ehkä joudutaan miettimään, että mikä tämä Babišin ryhmittymä Ano, eli tyytymättömien kansalaisten toiminta, Ano tarkoittaa myös kyllä, mitä sitten on, koska se on Euroopan tasolla liberaali puolue Aldessa mukana, eli tällaista liberaalimmasta populismista ehkä tässä nyt puhutaan. Tšekissä maata todennäköisesti saattaa johtaa nyt yritysjohtaja, joka pyrkii johtamaan valtiota myös kuten yritystä. Eli jonkinlainen pragmaattinen, mutta samalla myös jollakin tapaa arvaamaton tulevaisuus näyttäisi olevan kyseessä.
Siellä on siis populistiset virtaukset voimassa, niin mikä tämän populismin käyttövoima, onko löydettävissä jokin selkeä tällainen yhteinen käyttövoima, mistä nämä saavat voimansa? Ne ovat niin kuin Unkarissakin vallassa oleva puolue.
Joo. No joo, eli ainakin sinne voidaan niin kuin ajatella viimeaikaista käytännön politiikan tasolla, niin tietysti tämä maahanmuuttokysymys on ollut yksi. Mutta sitten hyvin paljon on tämmöinen Brysselin vastaisuus, eli Brysselistä on ehkä jopa tahallistikin luotu semmoinen epämääräinen kosmopoliittinen kupla, joka pyrkii puuttumaan näiden maiden asioihin. Ne on nämä ehkä kaksi semmoista tyypillistä, johon niin vedotaan. Ja itse asiassa näissä nyt tietysti, jos ajatellaan Puolaa, Tsekkiä, Slovakiaa, Unkaria, ja näissä ei myöskään ole ollut kovin paljon maahanmuuttajia pitkä aikaa, että tämän tyyppiset asiat siellä nousee esille. Mutta joka tapauksessa voidaan ajatella näin, että näissä maissa pyritään luomaan EU-kriittisyyden avulla niin tämmöistä Brysselin vastaista rintamaa, joka tarkoittaa tämmöistä kansallisvaltioajattelun korostamista ja kansallisvaltioiden välisen yhteistyön tiivistämistä.
Visegrad-maita ovat siis nämä Puola, Unkari, Tsekki ja Slovakia. Onko Itävalta liittynyt tähän seuraan?
Itävalta on jonkinlainen kummajainen tällä alueella, koska Itävallan suhteen tehtävästä yhteistyöstä on kyllä puhuttu 90-luvulta lähtien, mutta varsinaiset Visegrad-maat, eli tämä nelikko, Slovakia, Tsekki, Puola, Unkari, niin se on ollut sen tiivis ydinryhmä. Mutta nyt sitten on ollut tällaisia aloitteita, esimerkiksi Puolalla on ollut oma aloite, jossa tämmöistä yhteistyön tiivistämistä, jossa Itävalta on mukana. Et Itävallan tilanne, että mihin se nyt kääntyy, niin on kiinnostava. Tässä Visegrad-yhteistyössä ehkä niin kuin Puolan ja Unkarin akseli nimenomaan on se, joka tällä hetkellä on semmoinen dominoiva.
Jos Itävalta luetaan mukaan 8,5 miljoonalla asukkaallaan tähän Visegrad-ryhmään, niin siitä tulee 80 miljoonaa. Minkälainen voima se on EU:n sisällä?
Se on epäilemättä merkittävä voima, jos ajatellaan, että tärkeitä päätöksiä tehdään konsensusmenettelyn perusteella. Mä itse olen pitemmän aikaa huomioon, että ehkä meillä Suomessa kiinnittää huomiota liikaa jopa tämmöiseen Saksan ja Ranskan akseliin, koska näitä muitakin toimijoita on. Epäilemättä Ranska, Saksa tai Britannia ovat niin kuin jo asukasluvultaan suurin piirtein tai lähestulkoon tämä luokkaa, mutta pitää huomioida, että tällainen yhteistyö pyrkii niin kuin nostamaan näiden arvoja ja nämä maat katsovat, että he eivät halua olla missään periferiassa, vaan todellisia keskieurooppalaisia toimijoita.
Mihin suuntaan nämä maat voisivat EU:ta kaikkein tehokkaammin painaa, jos ne haluavat edistää jotakin omaansa?
No mainitsin tuon kansallisvaltioajattelun, että tällainen kansakuntien välinen ja kansakuntia edustava Eurooppa, jossa niin sanotusti Brysselillä olisi vähemmän vaikutusvaltaa, niin tämän tyyppinen ajatusmalli tässä näyttää niin kuin nousevan. Että tässä mielessä voi ajatella, että Eurooppa on entistä selvemmin jakautunut kahtia, että vaan entiseen itään ja, tai EU:n sisällä itään ja länteen. Että tällainen näkemys tässä alkaa nousta entistä enemmän esille.
Visegrad-ryhmän maat, siis nämä alkuperäinen nelikko ovat EU-jäsenyydessä nettosaajia, siis sinne maksetaan enemmän kuin ne kykenevät maksamaan jäsenmaksuina. Mitä siellä ajatellaan siitä, että rahat kelpaavat, mutta periaatteet eivät?
Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Riippuu tietysti keneltä kysyy, että jotkut ovat enemmän häpeämättömiä kuin jotkut toiset. Että ajatellaan, että jokainen valtio kuitenkin viime kädessä edistää kansallista intressiään ja se mikä on kansakunnalle hyväksi, niin se on kansakunnalle hyväksi. Toinen kysymys tietenkin on sitten, että miten paljon tämä aiheuttaa pahaa verta myös nettomaksajissa. Jos ajatellaan näin, että jossakin tilassa Unkari oli suurin nettosaaja henkeä kohden ja toissa taas Puolaan menee eniten rahoja, niin totta kai nettomaksajan asemassa kannattaa hyvin kysyä, että minkälaista politiikkaa näillä tukieuroilla loppujen lopuksi ollaan harjoittamassa.
Turun yliopiston valtio-opin yliopiston opettaja Heino Nyyssenen, kiitoksia. Erkki Virtanen tänään Ykkösaamun kolumnistina.
Vanha hokemahan on, että tilastot valehtelevat jopa enemmän kuin tavalliset valehtelijat. Eivät ne valehtele. tilastojen tulkitsijat voivat kyllä tietoja väärinkäyttää tahattomasti tai tahallisesti, ja tilastojahan voidaan tietysti väärentää. Hyvä esimerkki toistuvasta väärinkäytöstä on taas eilen niin sanottu naisten palkkapäivänä julkistettu tieto, että naisen palkka euron 83 senttiä. Tämä on sinänsä ihan oikea tyhmän jakolaskun tulostilastoista, mutta tulkinta on tietysti väärä ja valitettavan moni uskoo siihen. Häpeän kaikkien meidän tilastoihmisten puolesta. Kimmokkeen tähän juttuun tilastojen väärentämisestä antaa tietysti Kreikka. EU painosti Kreikan tämän vuosikymmenen alussa irrottamaan tilastojen teon valtiovarainministeriöstä, koska siellä väärennettiin tilastoja. Pakon edessä helleenit perustivat itsenäisen tilastoviraston Elstatin, mutta Kreikka ei olisi Kreikka, ellei se olisi samalla asettanut erityisen poliittisen lautakunnan, jolle tilastoinnin tulokset piti alistaa, käytännössä siis edelleen väärennettäviksi. Uuden tilastoviraston päällikkö Giorgio pani laskelmat uusiksi ja valtiontalouden alijäämä osoittautui paljon suuremmaksi kuin aiemmin oli kerrottu. Päällikkö lähetti luvut, kuten kuuluukin, suoraan EU:n tilastoviranomaiselle Eurostatille alistamatta niitä poliitikkojen paranneltaviksi. Ja oikeutuinhan päällikkö tämmöisestä kurittomuudesta joutui. Kovin syyte oli, että menettelyllään hän aiheutti Kreikalle 171 miljardin euron vahingon. Näistä rikoksista miehelle on tähän mennessä tuomittu 2 vuotta vankeutta ehdollisena, ja lisää syytteitä on tulossa. Väärennettyjen tietojen antamista aiemmin ei syytetä ketään. Tämän tilastojen väärentämislautakunnan EU sentään pakotti Kreikan lakkauttamaan. Tänään Suomessa on suuri kansallinen kateuspäivä, kun viime vuoden verotustiedot julkaistaan. Pari sanaa verotuksen historiasta, nimenomaan tilaston näkökulmasta. Väestölaskentoja on tehty jo 4 vuosituhatta, ensimmäisenä tietysti Kiinassa. Väestön rekisteröinti tapahtui nimenomaan verotuksen takia, ja siksi väestölaskelta yritettiin tietysti pysytellä piirossa. Olen itsekin yrittänyt eläkeläisenä lymyillä Tammelan Salomailla, mutta eipä se auta. Verottaja löytää minut kyllä, ja mätkäisee vielä rangaistusveron syystä siitä, että olen erehtynyt jäämään eläkkeelle. Tätä kutsutaan eläketulon lisäveroksi. Ja jokunen tonni sinne tosiaan vuosittain menee. Perusteita, millä eläkeläisten erityiskohtelulle ei ole koskaan kerrottu. Toinenkin esimerkki väestötietojen tärkeydestä. Runsaat 2000 vuotta sitten keisari Augustus päätti toimeenpanna maassaan ensimmäisen verollepanon. Ihmisten piti mennä verotettavaksi sille paikkakunnalle, mihin heidät oli rekisteröity. Niinpä muun muassa erään Joosefin oli pakko lähteä Nasaretista kotipaikkakunnalle Betlehemiin verotettavaksi. Naisia ei tullut verotettu, mutta mies otti mukaan kihlattunsa, kun tämä oli aika lailla viimeisillään raskaana. Jatko-osa tästä joulutarinasta on aika monelle tuttu, mutta se on toinen juttu. Ruotsissa ja siis myös sen itäisessä maakunnassa, nykyisessä Suomessa, ensimmäinen väestölaskenta tehtiin 1700-luvun puolivälissä. Väestön määräksi saatiin vain 2 miljoonaa, paljon vähemmän kuin oli luultu ja toivottu. Luku määrättiin saman tien valtakunnan salaisuudeksi. Syy oli tietysti selvä. Jos naapurimaat saisivat tietonsa, nämä luvut, ne pystyisivät saman tien laskemaan, kuinka pieni olisi Ruotsin armeija, jos sinne päin lähdettäisiin hyökkäilemään. Kovempaa kättä käytti väestölaskennassa paljon myöhemmin isä aurinkoinen Josef Stalin. Hän päätti vuonna 1937, varmaan myöskin osittain sotilaista syistä, teettää maassa väestölaskennan. Hän antoi myös ymmärtää, että sopiva lopputulos voisi olla ainakin 168 miljoonaa neuvostokansalaista. Kun laskenta alkoi lähestyä loppuaan, alkoi näyttää siltä, että väkiluku jäisikin noin 162 miljoonaan. Ja tämähän ei sotaa jo onnastelleelle diktaattorille sopinut. Hän keskeytti laskennan. Tärkeimmät laskijat likvidoitiin ajan ja maan tapaan pysyvästi ja vähemmän tärkeät lähetettiin Siperiaan parantelemaan laskentaosaamistaan. Stalin määräsi uuden laskennan. Nyt hommissa olivat paremmat laskijat. He päätyivätkin peräti lukuun 171 miljoonaa. Tulokseen pääsemistä varmaankin helpotti Stalinin ennakoima lopputulos ja ennen kaikkea edellisten laskijoiden karu kohtalo. Kuka vielä sanoo, että tilastomaailma on tylsä?
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Minna Uusi-Eskola. Hyvää huomenta. Peliyhtiö Supercellin perustajat ovat viime vuoden verotietojen listan kärkipaikoilla niin ansio- kuin pääomatuloissakin. Suurimman ansiotulon sai Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen yli 46 miljoonaa euroa. Eniten tienanneiden listalla ovat seuraavina Supercellin johtoon kuuluvat Mikko Kodisoja ja John Nicholas DeRome. Pääomatulojen listalla DeRome on ykkönen, toisena Supercellin Lassi Leppinen ja kolmantena hammashoitotekniikkayritys Planmekan toimitusjohtaja Heikki Kyöstilä. Yhteisöveroa maksoi eniten peliyhtiö Supercellin myyntiä varten perustettu Kahoon 3-yhtiö ja toiseksi